Heil og sæl, ágætu hlustendur. Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum Víðsjár með söng Karlakórs Reykjavíkur. Þeir syngja Ár vas alda úr Völuspá, þeir merkilega norræna arfi. Í dag er 1. oktober og í lokþáttar fáum við lestur í nýútgefin tarotspil norrænna goðsagna fyrir nýjan mánuð.
Auk þess í þætti dagsins, rýni í morðsögu úr Vesturbænum og unglingar frá Færeyjum, Danmörku, Íslandi og Grænlandi.
Á dögunum kom út hjá Bókabeitunni eftirtaktaverð tarotspil. Spilin eru eftir hefðbundinni forskrift en höfundu þeirra, Kristín Ragna Gunnarsdóttir, hefur endur hugsað þau út frá norrænni goðafræði, sérlagi sögnum úr Snorra-Eddu og Eddukvæðum. Kristín Ragna er höfundur myndana en hún hefur líka skrifað ítarlega skýringabók með spilunum sem inniheldur bæði leiðbeiningar fyrir lagnir og túlkun og mikinn fróðleik goðin og sögurnar. Melkorka settist niður með Kristínu Ragnu og fekk hana til að spá í spilin fyrir sig.
Næstu helgi verður tómverkið Teens, Questions for Teenagers flutt í salnum í Kópavogi. En það er innblásið af röddum unglinga og viðtölum sem tekin voru við ungmenni frá Danmörku, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi í fyrravetur. Verkið er eftir færeyska tónlistamanninn Tate en samið í samstarfi við kammersveitina Ensemble Midwest, grænlenska söngaskáldið Nive Nielsen og Ólöfu Arnalds. Ólöf verður með okkur í þætti dagsins en hún segir textana frá unglingunum fjalla allt undir sólinni og endurspegla nokkuð vel hugarheim unglingsins sem virðist ekkit endilega hafa breyst svo mikið á milli kynslóða.
En við hefjum þátt dagsins á bókarýni. Greta Sigríður Einarsdóttir tekur við.
Rómantískar gamanmyndir enda yfirleitt á mjög svipaðan hátt. Poplög eru líka yfirleitt rúmar 3 mínútur og þegar hamingjusöm fjölskylda flyst í yfirgefið hús fara áhorfendur í bíósölum strax að ókyrrast. Þegar spilunarlistar í útvarpi, dagskrárkvikmyndahúsanna og hillurnar í bókabúðum á sumrin fyllast af efni með mjög áþekkan söguþráð og form, er auðvelt að falla í þá gryfju að hér sé á ferðinni ómerkilegt efni sem í eðli sínu sé einfalt að búa til. Kannski eru margir tilkallaðið, en það eru þó nokkrir útvaldir. Formúlan er kannski einföld, en það er ekkert einfalt við að láta hana ganga upp. Spurðu bara alla þá sem besa við á hverjum degi að semja innfaldan pophittara sem laumar sér í heilan á fólki allstaðar í heiminum. Á Íslandi hafa fáar formúlur verið jafn vinsælar síðustu ár og glæpasagan. Eins lík sem kemur út þetta haustið er voðaverk í Vesturbænum, glæpasaga Eddu, bóksala á eftirlaunum sem sér nágrannavaktina í hverfinu og lætur sér fátt óvið komandi. Þetta er 6. bókin Eddu eftir Jóninu Leósdóttur. Jónína er afkastamikill rithöfundur. Hún hefur skrifað pistla, smásögur, æviminningar, unglingabækur, skáldsögur og 2 seríur glæpasagna. Edda er margt frábrugðin algengustu spæjurunum í norrænu rokkurbókunum eins og Erlendi hans Arnaldar. Hún sver sér meira í ætt við eina þekktustu personu Agatha Christie, fröken Marple. Báðar eru eldri konur sem fylgjast vel með fólkinu í nærumhverfi sínu og vita lengra en nef þeirra nær. Fólki hættir líka til að vannmeta athyglisgáfi þeirra vegna hugmynda sinna hugðarefni eldri kvenna. Edda er ekki í lögreglunni sjálf og er ekki fengin til að rannsaka glæpin í bókinni heldur tekur þau upp hjá sjálfri sér að eigin frumkvæði. Raunar reynir fólk frekar að fá hana ofan af rannsóknum sínum frekar en hitt. Þegar barn finnst alvarlega slasaði í Vesturbænum veit engin hvað olli meiðslunum. Edda er á rölti með Vesturbæjarvaktinni, nágranna vörslunni sem hún skipulegur og finnur sig knúna til að rannsaka málið frekar. Edda er komin á eftirlaun eftir að hafa starfa sem bóksali. Hún er með nefið ofan í hversmannskoppi, segir allt upphátt sem henni dettur í hug og drekkur of mikið vín. Þegar hún býtur eitthvað í sig er svo nánast ómögulegt að fá hana ofan af því, sama hvort hugmyndin sé góð eða arfast lök. Hún er að einhverju leiti meðvituð galla sína en dettur ekki í hug að gera eitthvað í málunum. Svo á hún í einhvers konar sambandi við nágranna sinn. Þau eru ekki elskendur en samt eitthvað aðeins meira en vinir. Edda er fráskilin og býr í blokk í Vesturbænum, á Birkimel nánar tiltekið. Hún hefur skoðun á flestu og flestum og fylgist vel með í gegnum nágrannavörsluna og svo auðvitað á samfélagsmiðlum. Þar að auki er tengdasonur hennar í lögreglunni svo það eru hæg heima tökin. Þegar maður orðin vanur því að lesa hinnar títnefndu norrænu glæpasögur, býst maður við því að glæpurinn sem bókin hverfist sé morð, jafnvel með kynferðislega brengluðum undir tón, því hræðilegra því betra. Svo blandast einhver undirheimastarf sem oftar en ekki í málið. Í samanburð við slíkt glýmir Edda við tiltölulega léttvæg mál. Bókin sver sig frekar í ættu breska sakamálaþætti þar sem glæpir gerast í smábæjum. Andrúmsloftið ekki hræðilegt, heldur huggulegt. Edda ekki alveg jafn þjökuð af myrkri og norrænu rannsóknarlögreglunar eru oft, heldur létt yfir henni og frásögnin nánast ærslafull á köflum. Persónurnar í kringum hana eru litríkar og miklu púðri eitt í umfjöllum fjölskyldumál, nágranna og ástalíf Eddu sjálfrar. Það þó ekki þar með sagt að ekki sé mikið undir. Þó ógeðið sé minna rista glæpirnir djúft. Hér eru mæður að missa eða eiga von á því að missa börn og af því að atbyrðinir eiga sér stað í vesturbænum eru þeir nógu nálægt manni til að vekja samkennt. Í ævintýrum sínum nýtur Edda hjálpar fjölskyldu og vina auk þar sem hún kynnist ýmiskonar fólki meðan ævintýrin gerast. Börnin hennar eiga rétt svo eftir snefil af þolinmæði fyrir afskiptasemi og taktleysi móður sinnar en þó greinilega hlýtt á milli og sambandi nógu gott til að hún sé reglulegur gestur á heimilum beggja. Ýmislegt gengur á í lífi þeirra sem mynda auka söguþræðina í bókinni. Auk þess rakst Edda á gamlan elskhuga sem farin að þjást af heilabilun, spákonu sem yngri en flestir kollegar sínir, spjátrungslegan fjöðmiðamann með beinagrendur í skápnum og Gísla Martin, en það gerist bókin og einu sinni í vesturbænum. Bókin skemmtilega aftreying, en það ekki endilega hægt að sjá það fyrir af kápunni einni saman. Það þykir svo sem ekki góðu lenska að dæma bækur eftir kápum, en þar segja þó sitt hvort mann langi að taka bókina upp til að lesa. Kápan í stíli við hinnar fyrri bækurnar 5, en litaval, leturgerð og grafík gerir hana alla helst til óspennandi í útliti. Sagan af Eddu sem lesir glæpi hinn fínasta aftreying, eins og að horfa á sjónvarpsþáttum lífið í breskum smábæ á sunnudagskvöldi. Það ekki allt í heiminum undir, en það eitthvað að gerast í vesturbænum. Og það kannski bara nóg, sér í lagi þegar þingslinn í heiminum eru svona mikil.
Thank you.
Ólu Varnalds söng hér lagið Innundi skinni, lag af samnefndri plötu sem kom út árið 2010. Hér á eftir Ríni Grétu Sigríðar Einarsdóttur í glæpasöguna Voðaverk í Vesturbænum eftir Jónínu Leósdóttur.
Ólu Varnalds er einmitt næsti gestur okkar í þætti dagsins á línunni frá Danmörku þar sem hún er stödd við æfingar á verkinu Teens Questions for Teenagers eftir færeska tónskaldi Tate. Verkið flytja þau teitur á samt grænlensku tónlistakonunu Nive Nielsen og kammersveitinni Ensemble Midwest. Verkið Teens Questions for Teenagers er innblásið af röddum unglinga og viðtölum sem tekin voru við ungmenni frá Danmörku, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi í fyrravetur og sem teitur fléttar inn í tónverkið. Leifum Ólöfu að lýsa þessu betur.
Halló.
Sæl og blessu Ólöf.
Blessu sæl.
Og velkomin til Danmörkur, ekki rétt hjá mér að þú varst bara að lenda fyrir stuttu síðan?
Jú, ég var að lenda, ég flög hérna til Billund og er núna í Herning sem er nálægt Holstebro sem er staðurinn þar sem að dönsku tónleikarnir verða hérna í þessu verkefni.
Mm-hmm. Einmitt, og þið eru... bara stödd við æfingar eða hvað?
Já, við erum sérst að æfa núna ég og Nive Nielsen og svo Teitur Lassen sem er hérna tónskáldið frá Færeyjum. Nive Nielsen er grænlensk sönguna. Mm-hmm. Og við erum að æfa hérna með hérna kammersveit eða svona lítilli kammergrúppu sem heitir Ensemble Midwest og það er hérna bara já, svona lítil grúpa sem að samanstendur af sko blásara kvintett hefbundum og fiðlu, víólu og selló og svo píanói og þau eru sér sett að vinna núna þetta verkefni með Teiti Lassen sem er frábært tónskáld og frábær lagahöndur færiskur, ofsalega skemmtilegur hefur hérna líka spila stundum á Íslandi og hérna er alveg frábær sko Forgot my sunglasses Já, hans saga er svolítið sérstök af því að hann er bara á mínum aldri, sem sagt bara besta aldri. Og hérna byrjaði að semja lög bara mjög ungur og var síðan fenginn til að já, semja sko hann samdi sko fleiri hundru lög fyrir Universal á mjög unga aldri og var sem sagt kominn á einhvern risa samning hjá Universal bara kotnungur og farin að túra heiminn alveg sundur og saman og sneri síðan bara baki við því og hefur alltaf vilja vera bara sjálfstæður artisti síðan og gera bara eitthvað sem honum finnst fallegt og skipta máli. I've been haunted by this old ghost before I want to hear your voice, you know it's been so long Like a dancing wave, you balance on the shore Þetta er ótrúlega
spennandi verkefni. Sko, byrjum aðeins á hérna byrjun, Ólöf. Hvernig hófst þetta og hvernig hérna komst þú inn í þetta?
Já, sko, Teitur og ég vorum bara svona kunningjar úr bara bransanum. Og hann hafði sambandið mig og spurði hvort ég vildi taka þátt í verkefninu og þá var hann ekki komin með neitt sko texta efni en svo fór ég og hann og Nýve Nílsen hérna söngkonan grænleska fórum svona að hérna eiga svona vídeosýmtöl og það sem vorum bara svona spjalla bara heima og geima fórum að velta fyrir okkur svona hvað geti verið skemmtilegt textaefni og svo gerist það bara svona á milli okkar bara svona í riffinu bara frekar hratt að okkur datt þetta í hug að það geti verið svolítið gaman að sko setja saman spurningar sem við myndum spyrja unglinga á Íslandi Færeyjum og í Færeyjum og á Grænlandi og fá þá til þess að í raun og veru vera texta smíði verkefnisins.
Einmitt. Og hvernig fór þetta fram? Og sömdu þið spurningarnar?
Já, við sömdum spurningarnar og þetta eru svona bara svona tilvistar spurningar. Við sömdum bara tvær spurningar hvert okkar og þetta eru bara svona mjög, og textarnir sem komu út úr þessu eru bara svona mjög, þeir passa voða vel við svona það sem hann gerir, hann Teitur, því hann er svona ofsalega gefin fyrir að finna svona fegurðina í þessu hversdagslega og svona upphefja það á einhvern máta. Og þannig að í raun og veru þá er þetta svolítið svona, já, þetta er svona frekar svona raunsæðar myndir af bara svona hversdagslífi og tilfinningalífi unglinga. Og þetta er alltaf á ensku og hérna þá voru sér satt börnunglingar í Kópavogi sem að tóku þátt í verkefninu á Íslandi og það svona já, í raun og veru ég setti þetta verkefni í samband við Kópavogsbæ og þannig að Kópavogur hérna já, stilti þannig upp að börnin tæki þátt og eða unglingarnir tæki þátt og svo myndi salurinn vera staðurinn sem að þetta væri hérna flutt.
Hvað finnst þið koma fram í þessum textum frá unglingunum? Er eitthvað sem að kom þér á óvart eða eitthvað sem gladdi þig eða hryggir þig eða hvernig svona finnst þér þessi texta frá unglingunum tala við þig?
Já, ég held að þeir tala bara svona við mig þannig að það er eitthvað svona bara mjög samanlegt í þeim. Þetta er bara svona skýrir textar, það sem að bara vera að tala tilfinningar og sískin í fjölskyldu, það að vita eitthvað eða vita ekkert eða já, bara allt mögulegt, svona eiginlega bara allt undir sólinni og ég held að þrátt verið að það að vera unglingur í dag sé mjög ólíkt í að vera unglingur þegar ég var unglingur, hérna, að þá finnst mér mjög mikill svona samhljómur vera þarna á milli. My password is supposed to be something no one can guess.
Og hvernig, Ólöf, sko, þegar þeir komið með þessa texta í hendurnar, hvernig, hérna, hvernig vinnið þið þrjú saman úr þeim, eða hvernig fer ykkar samstarf fram þegar textarnir eru komnir?
Já, sko, ég bara einfaldlega í því hluturki að ég söngkona í verkefninu og Teitur svo sett tónskáldið. Þannig að ég svo sett bara að æfa minn part og mín lög og stundum syngjum við saman í röddum líka, ég Teitur og Nýve. Þannig að þetta svona, svolítið svona hans bad, þetta verkefni.
Og þessi kammersveit, þetta ekki fyrst hans eins sem að þú vinnur með þeim eða hvað?
Jú, með þessum kammerhópi. Ég var aldrei unni með þeim áður, þannig að ég mjög spennt. Og svo ætlum við líka að taka þetta upp, þannig að og hugmyndin er að gefa þetta út. Þannig að við ætlum bara að hamra játni með það er heitt og taka upp í Danmörku. Þannig að við byrjum sem sagt, við erum að æfa núna í Danmörku, komum svo og spilum í salnum á sunnudaginn, 7. oktober. Mm-hmm. Og síðan flytjum við þetta í Þórshöfn og síðan í Holstebro í Danmörku.
Einmitt. Ótrúlega spennandi verkefni sem að verður gaman að fylgjast með og gaman að sjá okkur helgina næstu. Unglingarnir, hafa þeir fengið eitthvað veður að því hvernig hérna, hvað er í vendum sem að tóku þátt?
Já, ég vil nú eiginlega bara sjá til þess að allavega þeir unglingar sem tóku þátt í verkefninu fá nú að mæta og sjá hvernig svona hugmynd getur orðið að einhverju stærra eða bara hvernig hugsanir þeirra hafa orðið að einhverju stærra eins og einhverju tónverki eða sem fólk er að syngja og spila og koma fram. Þannig að það er nefnilega líka, það eru reynda líka þess að hljóðupptökur að einhver leiti af börnunum, þess að unglingunum. Mm-hmm. Ég segi alltaf börnunum á unglingunum að hérna tala og þannig að það er líka svona hluti af verkinu.
Herðu, Ólöf, takk fyrir að hérna, vera á línunni frá Holstebro í Danmörku. Og hérna, takk ykkur vel að æfa.
Já, takk hérlega fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta. Du rukker, sur du isse, si anneri, du sætlugi, ringer fevne. Sætt sá sú að súð með hlugin að hlæfum Dúru að gáðar að gónninni Gúrittinni gæði og sápaði úr Gísi mig Bevenir í sig eru dæð
grænleska söngaskáldið Nive Nielsen með lagið Tulugak en hún flytur verkið Teens, Questions for Teenagers eftir hinn færiska Tate á samt Ólöf Arnalds í salnum í Kópavogi næstkomandi sunnudag, 7. oktober. Ólöf saði hér frá tilur verksins og samstarfsfólki sínu en það var einmitt tónlist eftir Tate sem að hljómaði í innslæginu. En þá förum við yfir í aðra vítt.
Kristín Ragna, við sitjum hérna með spilastokk og bók sem þú bæði skrifaður og myndskreittir. Þetta eru tarotspil norrætna goðsagna. Ég ætla að byrja þeim að spá fyrir mig hérna á eftir ef þú ert til og við kynna ég er smá smeyk. En ég ætla að byrja því að spyrja aðeins út í þetta verkefni. Þetta hefur átt sér langa forsögu.
Já, ég er búin að vera í 10 ár að vinna þessu. Þannig að þetta er alveg meiri háttar að vera komin með stokkin í hendurnar og ég er mjög spennt að fá að spá fyrir þér.
Já, en byrju, þetta byrjaði hvað á beðinni frá Seattle?
Já, ég er á inn og veru þá fyrir þann tíma, þá var ég komin með þessa hugmynd í magan og ég hef haft áhuga á spilum mjög lengi, verið að handfjalla spil alltaf og ef ég er á ferðalagi þá á ég það til að kaupa mér einhvern spennandi spilastokk og rakst þá á tarotspil auðvitað í þessu og tók eftir að það voru mjög áberandi hliðstæður milli tarotspila og norrænna goðsagna sem ég hef verið að velta mér upp úr mjög lengi. Þess að ég er búin að vera að vinna barnabækur, barnasýningar, allt mögulegt út frá norrænum goðsögnum. Þannig ég er farin að þekka þær alveg ágætlega. Og ég var komin með þessa hugmynd í magan þegar að mér bauðist að taka þátt í samsýningu í Seattle. Og sýningin hétt sem sagt Odin's Eye og voru nokkrir listamenn og við áttum að vinna út frá norrænni goðafræði. Og þá sá ég tækifæri, þarna var þessi möguleiki að vinna verk út frá tarotspilum og ég ákvaði sem sagt að tólka völuspá með tarotspilum. Og þá sem sagt fyrir þessa sýningu vann ég 52 spil held minni mig sem ég raðaði upp og tólkaði völuspá og þetta voru frumdrög þessara spila. Síðan eru liðin 10 ár og ég er alveg búin að fara á bólakaf og klára stokkin og skrifa bók og bara sökka mér ofan í þetta.
Og hvernig gekk að yfirfæra þessar myndir eða þessar frumgerðir yfir á tarot?
Það óskaplega gaman, en auðvitað líka krefjandi því að ég þurfti algjörlega að kynna mér þá tákfræði tarotspilana og hvað lá að baki þar til að geta fundið hliðstæður í norrænum goðsögnum. Og ég auðvitað hérna skiptum skoðun oft á ferlinu og breytti spilunum og sneri spilum við og svo framvegis. Ég breytti alveg mörgum spilum. En svo smám saman eftir því sem ég fór að kynnast spilunum betur, ég fór meðal annars á tarotspila námskeið og kynnti mér þetta og fekk að kynnast þessu þá í gegnum aðra sem hafa verið með þetta milli handana mjög lengi. Og eftir því sem ég fór að fá betri tilfinningu fyrir spilunum, að þá fór ég verða fullviss um að ég væri komin með réttu túlkunina út frá svona minni nálgun.
Það er kannski svona skild goðsagna minni í hvað mörgum menningasamfélagum er kannski margt kunnulegt svona víðar líka.
Já, það eru þetta hægt að finna hliðstæður milli goðsagna mismunandi menningaheima þannig að þetta dúkkar auðvitað upp í tákmáli tarotspila svo sannarlega. En mér fannst þetta að vera sláandi með norræna goðsagnir. Ég verði að viðkenna það. Það voru þarna nokkur spil sem ég fannst vera mjög hérna ábyrrandi lík svona minnum úr okkar goðsögnum og svo er það líka þetta hvernig við nálgumst sko goðsagnir og svo hvernig fólk vinnur með tarotspil sem mjög varst líka mjög áhugavert. Þannig að fólk er að spegla sig í þessu og svona í ákveðni sjálfskoðun og þetta fannst mér líka mjög áhugavert. Þannig að ég eyddi mjög miklum tíma í að para saman sögur og spil og svo líka persónur goðsagnana.
Já, þú segir þetta byggja mestu leita á völuspá. Er það þá sko túlkanar sem að er í bókinu? Þetta er mjög vönduð og ítaleg svona leiðsagnarbók hvernig maður les úr spilunum. eru tólkaninnar frásögn völvunar í völuspá?
Það er, já, spilin er í raun og veru hennar spil þarna. Mm-hmm. Hún er svo sem er að spá, hún er svo sem segir frá í völuspá, það er hennar frásagnar rödd. Já. En svo fer ég aðeins út fyrir vegna þess að í völuspá er vísað í aðrar goðsagnir og þegar ég fór að gera stokkin allan, að þá bæti ég við, ég er líka með erindi úr Hávamálum og ég er með fleiri eddukvæði inn í og sögur úr Snorraeddu. Þannig að það er meira undir í þessari bók heldur var í þessari frumgerð sem ég vann algjörlega út frá Völuspá.
Ok, en svona ég velti fyrir mér bara, er gagnlegt fyrir okkur svona nútíma manneskjuna spekla okkur í þessum gömlu sögum eða þessari norrænu goðafræði?
Já, ég er algjörlega á því. Þær eru lifandi og þær eru hluti af okkur og það er eiga svo sannarlega erindi. Það er bara svo margt í þeim sem tala til okkar og ég er í raun og veru að reyna að miðla því með þessu myndefni á tarotspilunum því að fólk getur líka nálgast þessi spil þannig að það bara skoði myndirnar og reyna að finna einhverja tengingu en þetta mannskepnan hefur ekkit breyst.
Nei, við erum alltaf eins.
Já.
Sko, ég var bara svona að kynna mér þennan stokk í fyrsta skipti og ef ég skilði rétt þá er þetta í raunni eins og hefðbundin tarot stokkur nema það er eitt auka spil sem ég ætla að spyrja það betur út í á eftir. Já. En í svona hefðbundin stokk eru hvað 79 spil, 56 lágspil og 22 háspil. Hver er munurinn á háspilum og lágspilum?
Já, það er sem sagt það er 78 í hefðbundin stokki og í mínum er sem sagt þetta viðbóta spil mm-hmm. sem er hérna og ég kalla þau hérna örlega spil, þessi háspil og þau hafa svona meiri með svona stærri atburði að gera á meðan að láspilin eru meiri svona hverstagslíf fólks, atburðir úr hverstagslífinu og hérna jafnvel fólk sem verður á vegimanns og er að hafa áhrif á lífmanns en örlugaspilin eru stór og þau eru hérna sem sagt á ensku heitir þetta major arcana og arcana þýðir leyndamál á latínu þannig þetta eru svona hérna þetta eru stór mál í undir vitundinni í raun og veru sem er verið að vísa þarna í.
Djúpu málin, tilfinninga heimurinn.
Já, þetta eru svona, þannig að ef að maður er að leggja til dæmis lögn og þá koma upp mörg örlega spil, að þá hefur svo lögn meira vægi heldur en ef öll spilin eru kannski láspil, þá er þetta meira sem snýra svona bara daglídagsmálum. Það er hægt að lesa þetta svona.
En svo eru láspilin líka þau skiptast í fjóra flokka, ekki?
Já. Og það eru út frá frumefnum, þannig við erum með vatn, það skiptast í fjóra flokka út frá að við erum með bikara og við erum með stafi og við erum með myndir og við erum með sverð og bikararnir þeir standa fyrir sem sagt vatn og stafirnir þeir standa fyrir eld, myndirnar fyrir jörð og svona efnislega þætti og sverð fyrir loft og svo tákna þessir eiginleikar ákveðna hluti þannig að til dæmis vatnið er svið tilfinningana og sköpunar eldurinn kannski meiri drifkraftur, orka viljastyrkur eitthvað svo leis og myndirnar fyrir efnislega þætti líkamlega heilsu vinnuna gjarnan og sverðin svo aftur fyrir loftið og þá er það hugurinn og ákvarðanir og samskipti, sem sagt tjáskipti og svo leis. Og síðan er hægt að fara dýbra og dýbra ofan í þetta, þá er vatnið meira svona fjölskyldan og svona sambönd eitthvað svo leis og bikararnir aftur kannski vísa okkur leið í hjartansmálum.
Mm-hmm. Og svo lýsir við líka í bókinu þegar þetta leggja á mismunandi vegu. Þú ert hérna með nokkur dæmi um hvernig þetta leggja spilin,
já.
Nokkra tegundra lögnum. Segðu mér aðeins meira frá
já,
þessum ólíku lögnum.
Það eru til alveg ótal lagnir og fólk getur búið til sínar eigin. Ég vel bara hérna nokkra sem ég tengi við þessar goðsagna personur. Þannig ég er hérna með spildagsinn sem er þá vísun hérna í völuspá og orðvölvunar. Vitið er enn eða hvað? Þannig er að spyrja út í daginn. Og svo er ég með leiðsögn völvunar sem er svona að tvekja spila lögn. Það sem er meira kannski val er að þetta eða hitt. Og svo er það sín örlega nornarna og þær eru auðvitað mjög mikilvægar í tarotspilunum. Það er við með örlega nornarna sem standa fyrir tíman og það er fortíðin, nútíðin og framtíðin og þá er þetta, þessi lögn, hún snýr þá að fortíð, nútíð og framtíð.
Það er urðu verðandi og skuld,
já,
ekki?
Já, jú. Mm-hmm. Og svo er það auga óðins sem er svona fjögur að spila lögn og ég ætla hérna prófa hana á eftir með þér.
Ok.
Þannig að þá ætlum við að skoða aðeins svona hérna, fá svona yfirsýn yfir ákveði tímabil.
Já.
Og síðan er hérna skeifasleipnis. Og sleipnir er þetta auka spil sem að þú vísaðir í áðan.
Einmitt.
Og sem gerir þennan stokk einstakan. Og þá á hann hérna sína eigin lögn sem er skeifan hans, en skeifan er hins vegar mjög vel þekkt tarot lögn, en í þessari bóka þá er þetta alveg hans lögn. Og svo er hérna sopjúr mímisbrunni sem er svona dýpri samtal við sjálfan sig.
Þetta sleipnisspil,
já.
Aukaspilið,
já.
Hver var ástæðan fyrir því að þú ákvæmst að bæta því við?
Já, hann eiginlega ákvað það alveg sjálfur, sko. Þetta spil... Hann var sem sagt hluti af þessum frumspilum sem ég byrja að búa til. Þá var hann, stóð hann fyrir annað spil, en hann var alltaf þarna og ég færði hann til og tók hann út og eitthvað svona, en alltaf vildi hann vera með og þá fór ég nú bara í svona samtal við hann, hvað það væri sem hann vildi standa fyrir og þá er það þessi fjölbreytileiki og skapandi lausnir því að Loki sem sagt sem að er móðir sleipnis, hann fer milli kynja og skiptir ham og eignast sleipni, þetta fólald og það er svona sú saga, ég segi gjarnan sögurnar hérna í textanum í bókinni og þar er svona, það er dæmum skapandi lausn á stóru vandamáli sem hann auðvitað kom góðunum í.
Já, það er kannski bara sérstaklega góð ástæða til þess að hafa hann með
Já.
Í samfélaginu í dag.
Já.
Ok, eigum við að gera þetta?
Já.
Þú ætlar að leggja fyrir mig sér sett lögn með fjórum spilum.
Já, og það eru auga óðins sem við ætlum að leggja Takk hér fyrir. Á borðið. Og ég byrja bara hérna aðeins að stokka spilin.
Ok.
Þannig ég er bara aðeins að svona, taka mig úr spilunum hérna. Svo ætlum ég að leifa þér að stokka.
Já. Og ég hugsa eitthvað sérstakt þegar ég er
og,
að stoppa.
Og sko, nú ætlar að hugsa um mánuðin framöndan. Við skulum bara taka mánuðin, það er ágætt. Þetta eru fjögur spil, þannig að það er fjóra vikur og kannski svona þróun í þessu mánuði og þú hugsar hvaða svið það er sem að þú vilt kannski fá einhver svör við. Þú þarft ekki að segja þau upp átt.
Ok.
Það alveg.
Hlustendur fá ekki að vita það.
Nei.
Ok.
Og svo hérna sjáum við hvað spilin segja og ég hjálpa þér að ráða í spilin en svo heimfæri þú þau auðvitað upp á spurninguna sem þú ert með í huganum.
Mm-hmm.
Því að það er eiginlega líkilatrið þegar maður með svona lögn, það er að svörin snúa að spurningunni. Þeir snú geta að einhverju allt í einhverju allt öðru.
Einmitt, maður getur ekki breytt í eftir á.
Já,
svona það, eftir hendi sem við
Nei, það er svona kannski en svo auðvitað ef að þú skynjar eitthvað mjög stert og það er nú eiginlega líkilatrið í þessu allir saman er að þú ert að tengja við spilin og þú ert að tengja við boðsögurnar tengja við þessa personur og ef að þú dregur einhvern hérna lærdóm persónulegan þá er það alveg góður að gjalda vert sko.
Ok, og ég legg ekki spilin eða gerð þú það?
Legðu núna bara spilin hérna út svona í svona blævæng hérna þannig þú ert að velja, þannig þú getur bara að ráða þeim hérna út af borðið
okay.
og dregið fjögur spil núna í lófana fyrir að svo ætlum við að ráða þeim sitta þau á borðið í þeirri röð sem að þú dregur þau
Ok, þannig ég dreg fjögur spil og legg þau í lófan
Já
Ok Ertu spennt?
Og alveg óþarfi að hætta anda.
Ok.
Já, Herri, er mjög spennt.
Þetta er fjögur spil.
Já.
Og ég rétta þér þau.
Þannig að nú tekur stokkin saman og við skulum hafa hann hérna og svo kíkjum aðeins undir hann og eftir. Þannig að hafa hann hérna til hliðar og þá leggjum við þetta bara eins og við, það snýra þér. Hérna 1, 2, 3, 4.
Er þetta á efsta spilið fyrst?
Já, þú getur lagt fyrst neðsta spilið. Það var fyrsta vikan, skulum við segja. Og við ætlum að það er hægt að lesa í spilin þannig að þau hafi merkingu ef þau snúa upp eða niður en við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að hafa þetta einfalt þannig að bara því að við situm hérna gengt hvor annari.
Já.
Þannig að það er gott að bara byrja að draga eitt í einu þannig að þú getur snúið einu spilu við.
Fyrsta spilið.
Og það er hvorki meira en ég minna en heimurinn. Og það er nú ekkert smáræði. Þannig að við ætlum að þetta er örlega spil. Þannig að við ætlum að fletta hérna upp í bókinni, góðu. Og þetta eru níu heimar norrænna goðsagna sem birtast þarna. Og þetta eru hérna, hér í bókinni þá koma svona ákveðin stikkorð sem er hægt að grípa í, en síðan er hægt að kafa dýpra ofan í merkinguna og á spilinu að þar sjáum við Ask Yggdrasils og við sjáum greinarnar og í greinunum eru fjórir hirtir og við sjáum að Askurinn hefur þrjár rætur og við sjáum Ratatos klaupa þarna upp á niðurstofnin og síðan er þarna Miðgarðsormurinn að synda hringin í kringum heiminn og hann býtur í skottið á sér. Og þetta spil táknar sem sagt afrek og heildarferli, að heildarferli sé lokið.
Já.
Þannig að eitthvað er komið í höfn.
Ok.
Og í bókinni að þá sem sagt er þá bara nánari texti um það hverjir þessir nýju heimar eru og um þessa heimsmynd norrænna goðsagna. Þannig að þeir sem að draga þetta spil geta hér lesið um svona þessa heildar heimsmynd norrænna goðsagna. En svo hérna fyrir neðan að þá kemur hérna til dæmis erkitýpan sem er þá farastjórinn og skilaboð, þú heldur upp á heimkomu, svo getur þau lagt af stað í næsta ferðalag.
Já, en sko nú, ég viðkenna, ég var svolítið kvíðin að því að það snýr öfugt, allavega gagvast mér.
Já, en af því að við tókum ákvörðun strax í byrjun,
já,
að það skiptir ekki máli vegna þess að það er ómögulegt þegar við sitjum svona hérna.
Okay.
Þannig að það hefur ekki merkingu.
Ég ætla ekki að hafa ákvörðu því.
Nei, þú hefur engar ákvörðu því. Og það sem sagt merkingin hér heildar sín, settu marki náð, velgengni, fullnæja, endalok, hringferlis eða tímabils, umbun, nýtt upphaf, breytingar.
Ok, og þannig, þetta er fyrsta vikan.
Já.
Í þessu mánuði.
Já. Og svo þegar við erum búnar að fletta öllum spilum við, þá skoðum við kannski svona heildar flæðið milli spilana. En nú getur flett númer tvö við. Og það er drottning í bikurum, hvorki meira nefnir minna. Og það er Gyðjan Frigg. Og hún er hér með drykkjarhorn á lofti. Og hún, þetta er sem sagt, bikararnir er vatn. Það er svið tilfinninga. Og hún býr í fensölum. Og fenn þetta tengist allt vatni, þannig að það er ástæðan fyrir því að hún er þarna. Og hún er sem sagt þessi æðsta gyðja og þetta spil, það stendur fyrir samkennd og innsæi.
Mm. Þannig að það er svona kannski leiðin fram á við eftir
já,
þetta nýja
já, uppátt. En svo er annað í þessu að þú gætir verið þessi drottning. Af því að spilin geta líka vísað í spyrjandan sjálfan.
Já, fyrir þá einhvern annan kannski.
Já, af því að þegar við erum með mannspil, þá getur þau átt við mannesku eða kringumstæður. Þannig að þetta gæti staðið fyrir þig.
Mm. Ok, þannig að, þetta er svona ákveðin vegvísir. Já. Þriðja spilið er?
Það er sólin.
Er þetta ekki alltaf þetta stór spil?
Þetta er stórt spil.
Já.
Og þetta er bara með jákvæðasta spili stokksins, skil ég segja þér. Bjart og fallegt. Og við flettum hér upp á og það er sagt frá því að sólin er dregin í vagni yfir himinin og síðan kemur hérna sagan um sól sem sögður í Snorrættu. Þannig að þeir sem eru að kynnast spilunum geta kynnt sér söguna og þetta spil er afar jákvætt eins og ég segi. Það táknar barslega gleði, velgengni, lukku og hamingju. Á meðan tunglið leynir hlutum í myrkrinu þá afhjúpar sólin sannleikan í skerri dagsbirtunni. Sólin vermir allt og nærir, hún er orkugjafi. Og þetta spil stendur fyrir gnægð, lífsþrótt og fullnægja. Þegar það byrtist er að gera fagna og njóta lífsins til fulls. Þetta segir bókin.
Vá.
Þannig að þetta er ekkert smá.
Þetta er frábært. Nú er eitt spil eftir og sko já, það er eða ekki hægt að fara annaði niður og við eftir þetta.
Við skulum sko, bara láta
vaða. Sjáum hvað gerist. Okay.
Já, hér erum við með riddara í myndum.
Okay.
Og riddarar eru hérna... Það er mikið hreyfing í ritturum og myndirnar eins og við komum hérna inn á í byrjun, það er jarðbundið. Það er hið áþreifanlega og það er standa fyrir jörð, hið efnislega, líkamlega og fjárhagslega þætti. Og myndirnar kom okkur gætna niður á jörðina, eins og þú segir, hérna eftir sólina og heiminn og allt saman og þessi drottning í bikurum sem gæti mögulega verið þú sjálf.
Mm.
Og myndirnar segja okkur kannski hvenar við eigum að vera raunsæ, geta vísi okkur leið að innra og ytra örgi og skilaboð þessara sortar geta tengst heimili, heilsu, peningum, velsæld, afrekum, vinnu, gjafmildi, fátækt og græðgi eftir í hvaða spil kemur upp. En hér er það riddari í myndum og við ætlum að fletta aðeins upp á hann. Hann er mjög skemmtilegur. Þetta er sem sagt hesturinn Svaðilfari. og hann stendur hérna fyrir áreiðanleika og eljusemi og þetta er engin smá hestur og ég ætla bara að fá að lesa fyrir þig hérna vísunina hér í goðsögnina sem að þessi tengist og þá kannski skilur betur hvers vegna hann stendur fyrir áreiðanleika og eljusemi. Og goðin óttast mjög ágang jötna. Smiður býður fram vinnu sína til að byggja borgarmúr í kringum Ásgarð en hann vill fá sól, mána og gyðjuna Freyju í verklun. Loki sannfærir goðin um að semja við smiðin en setja honum stíftakmörk að hann ná ekki að ljúka verki á tilsettum tíma. Borgarsmiðurinn fær að hafa hestin sinn svaðilfara sér til aðstóðar en goðin vanmeta úthald hestsins. Svaðilfari er nautsterkur og getur flutt gríðarlegt magn af grjóti í einu. Vinnan við múrin gengur því betur en goðin gerður ráð fyrir og þegar líður af verklokum ókerast þau. Hvað eiga goðin að gera ef hann líkur við verkið á umsömdum tíma? Ætlaðu að láta sól, mánu og freyju, gyðju ástar og frjósemi af hendi? Þannig að þetta er sem sagt vinnusemi
Já.
Sem að hana. Þannig að mánuðurinn hérna, þessi bjarti mánuður hjá þér, að loka spili stendur fyrir áreiðanleika og eljusemi.
Já.
Og þá er spurningin kannski núna, hvaða flæði sér þú sjálf í þessum spilum?
Það er góð spurning. Þetta er svona kannski leiðbeiningar eða ekki, svona fyrir mig inn í þennan næsta mánuð.
Jú, það er gott að hafa þetta í huga.
Já, mjög svona hughreistandi að fá þessa sól þarna og halda í gleðina.
Já.
Og að gleðin og vinnuseminn svona tali saman.
Já.
Það hlýtur að vera gott.
Og svo eru hérna, eins og við tölum um áðan, það eru tvö örlagaspil. Þannig að þetta er alveg að hérna segja þér eitthvað og örlagaspilin eru heimurinn og sólin.
Já.
Þannig að það eru mjög jákvæð spil. Síðan er hérna drottning í bykurum og það eru tilfinningarnar, innsæið. Og síðan hérna rittar í myndun sem er eljuseminn og vinnuseminn og dugnaðurinn. Þannig að svona á heldina litið þá er þetta nú mjög bjart, myndi
Já.
Ég segja.
Já, góð jafnvægi.
Já.
Innsæið og vinnan.
Já.
Já, tilfinningarnar og praktikinn.
Já. Ertu sátt við þetta?
Ég er bara mjög sátt. Ég bara ætla að gera meira þessu, held ég.
Frábært.
Herði, takk innilega fyrir þetta.
Ég er bara sömuleiðis, takk fyrir mig.
Kristín Ragna Gunnarsdóttir, rithöfundur og myndhöfundur nýra tarotspila Norrænna goðsagna. Spáði spilin fyrir Melkorku.
Já, og við ljúkum þættinum á skildum nótum. Marta Guðrún Haldarsdóttir og Salan Hljómsveit Berjadaga flytja Völuspá úr söngflokknum Heimskringlu. Ljóðið er eftir Þórarinn Eldjórn og lagið eftir Tryggva M. Baldursson.
Þannig ljúkum við þættunum í dag. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl. Thank you.